сябры. У сімвалі веры мы вызнаем, што Ісус Христус памёр і быў пахаваны, сышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых. Христос сапраўды памёр і сапраўды быў пахаваны. Але ласка Божая захавала яго цела ад тлення. Знаходжанне Христа ў магіле уяўляе сабой рэальную сувязь паміж мінулым станам Христа да Вялікадня і яго цяперашнім хвалебным станам у воскрослага. Гэта той жа жывы, які можа сказаць: «І быў мёртвы, і вось жывы навекі вечны». Бог Сын не перашкодзіў смерці раздзяліць душу і цела паводле неабходнага парадку прыроды, але зноў злучыў іх адзін з адным у воскресенне, каб быць у сваёй асобе кропкай сустрэчы смерці і жыцця, спыняючы ў сабе раскладанне прыроды, вырабленыя смерцю, і сам становячыся пачаткам злучэння падзеленых частак. Паколькі кіраўнік жыцця, якога здрадзілі на смерць, ёсць той жа, што і жывы, які ўваскрос, трэба было, каб боская асоба Сына Божага заставалася злучанай з яго душою і целам, разлучанымі смерцю. Такім чынам, хоць Христос і памёр як чалавек, і святая яго душа была адлучаная ад бязгрэшнага цела, але боскасць заставалася неаддзеленай ад яго душы і цела, зазначае святы Ян Дамаскін, адзін з айцоў касцёла. Смерць Христа была праўдзівай смерцю, бо спыніла яго зямное чалавечае існаванне. Але па прычыне адзінства, якое цела яго захавала за асобай сына, гэтае цела не ператварылася ў тленныя рэшткі, як бывае звычайна, бо смерці немагчыма было ўтрымаць яго. І таму боская дабрадзейнасць усцерагла цела Христовае ад тлення, кажа святы Тамаш з Аквіну. У воскресенне Ісуса не з'яўляецца звычайным вяртаннем да зямнога жыцця. Яго воскреслае цела тое ж, якое было ўкрыжавана, і мае знакі ягонай мукі, але адначасова яно ўдзельнічае ў боскім жыцці ў стане хвалебнага цела. З гэтай прычыны у воскреслы Ісус меў абсалютную свабоду з'яўляцца сваім вучням так, як захоча, і там, дзе захоча, і ў розных постацях. У воскреслы усталёвае з вучнямі прамыя адносіны праз дотык і сумеснае спажыванне пасілку. Паглядзіце на мае рукі і ногі. Гэта я. Дакраніцеся да мяне і пераканайцеся, дух не мае цела і касцей. Як бачыце, я іх маю. Чытаем у Евангелі паводле святого Лукі. Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і укладзі ў бок мой. І не будь неверуючым, але веруючым. Звяртаецца ў воскреслы да Тамаша, які сумняваецца ў тым, што вучням сапраўды аб'явіўся настаўнік. Ісус падышоў, узяў хлеб і падаў ім, і таксама рыбу. Гэта ўжо трэці раз з'явіўся Ісус вучням пасля свайго ўваскрасення. Калі ж яны паснедалі, Ісус сказаў Сымону Пятру: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той адказаў яму: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Чытаем у Евангелі паводле Яна. Тым самым Христос заклікае сваіх вучняў пераканацца, што ён не дух, і ўсталяваць факт, што ўваскрослае цела, у якім ён паўстае перад імі, тое ж самае, якое прайшло праз пакуты і распяцце, бо ён яшчэ нясе на сабе сляды мучэння. Аднак разам з тым гэтае сапраўднае, рэальнае цела валодае новымі ўласцівасцямі ўслаўленага, праслаўленага цела. Ісус ужо не знаходзіцца пад уладай прасторы часу, але можа прысутнічаць, дзе, як і калі ён жадае. Бо яго чалавечую прыроду больш нельга ўтрымаць на зямлі, яна прыналежыць ужо толькі Божаму валадарству айца. Таму ў воскреслы Христос зусім вольны з'яўляцца, як ён жадае, під виглядом садовника чи у іншій вияві, чим той, до якого призвичайлися учні, менавіта для того, каб узбудзіць їх веру. У воскресенні Христа не було вяртанням до земного життя, як гэта было з уваскрасеннямі, дакананымі ім да вялікадня. Дочкі Яіра, юнака Знайна ці Лазара. Вядома, гэта былі цудоўныя падзеі, але тыя, каму быў дадзены цуд, ізноў атрымлівалі сілаю Єзуса звычайнае зямное жыццё. Прыйдзе час, і яны зноў памруць. У воскресенне Христова іншае па сваёй істоце, сутнасці. У сваім уваскрослым целе ён пераходзіць са стану смерці да іншага жыцця па-за межамі часу і прасторы. Цела Єзусова ва ўваскрасенні напоўненае моцаю Святога Духа. Ён удзельнічае ў боскім жыцці ў славе. Таму апостол Павел называе Христа адным у адным са сваіх пасланняў чалавекам нябесным. Першы чалавек з зямлі ёсць пылам, другі чалавек з неба, які быў з пылу, такія і тыя, хто з пылу, які нябесны, такія і нябесныя. І як мы насілі вобраз таго, што з пылу, так будзем насіць вобраз нябеснага.